Εισερχόμεθα τώρα στην συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων. Θα συζητηθεί πρώτη η με αριθμό 462 κάθετος 26 από 31/1/2012 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινωνικής Ομάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κυρίου Γεωργίου Καρατζαφέρη, προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης. Στην ερώτηση του κυρίου Καρατζαφέρη θα απαντήσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κύριος Χρήστος Παπουτσής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον Πρόεδρο της Κοινωνικής Ομάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό, θα τον αναπληρώσει ο κοινωνικός εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, κύριος Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος, κατά το άρθρο 129, παράγραφος 3 του κανονισμού της Βουλής. Παρακαλείται ο κύριος Χρυσανθακόπουλος να διατυπώσει την ερώτησή του.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η λαθρομετανάστευση είναι ένα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί διαχρονικά τη χώρα και μέρα την ημέρα βλέπουμε ότι το πρόβλημα αυτό γίνεται αφόρητο για τους Έλληνες πολίτες. Γιατί η εγκληματικότητα διωγγώνεται με την παρουσία τους, γιατί όσοι από αυτούς συλλαμβάνονται στη συνέχεια αφαίνονται ελεύθεροι να κατέλθουν στο εσωτερικό της χώρας και η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό στρατόπεδο λαθρομεταναστών, γιατί πολλοί από αυτούς μπαίνουν στη συνέχεια στην παραοικονομία και ασχολούνται με το παρεμπόριο, γιατί αρκετοί από αυτούς συστήνουν συμμορίες για εγκληματικές πράξεις, γιατί όσοι από αυτούς καταφέρουν να συγκεντρώσουν εισοδήματα τα εξάγουν στο εξωτερικό, γιατί τροφοδοτούν τη μαύρη εργασία, γιατί γεμίζουν τα νοσοκομεία, για τα οποία βεβαίως δεν έχουν καμιά εισφορά και επιβαρύνουν τους Έλληνες πολίτες, γιατί δημιουργείται ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα από την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Και όσο αφορά την ελληνική πλευρά, την πολιτισμένη Ελλάδα, με τις ανθρωπιστικές της αξίες, τις οποίες δίδαξε σε όλη την ανθρωπότητα, η χώρα μας γίνεται θύμα μιας ευρωπαϊκής συμφωνίας του Δουβλίνου 2, όπου δεν μπορούμε να τους απελάσουμε παρά μόνο μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος, με συνέπεια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, να έχουμε μόνο το 99.348 συλληφθέντες και στη συνέχεια απελευθερωθέντες όλους, ελάχιστοι έχουν κρατηθεί. Γύρω στους 400 είναι οι δουλέμποροι που έχουν συλληφθεί, ως γνωστό. Και να απελάβνονται μόλις 25, όταν κατά μέσο όρο εισέρχονται στη χώρα μας 300 από τα θαλάσσια σύνορα και από τον Εύρο. Ως εκ τούτου, για το ζήτημα αυτό, γι' αυτό απευθυνθήκαμε προς τον Πρωθυπουργό, θέλουμε η κυβέρνηση να το προτάξει σαν ζήτημα εθνικής σημασίας και να μας πει τι μέτρα πρόκειται να λάβει για να αντιμετωπιστεί δραστικά και αποτελεσματικά αυτό το φαινόμενο.
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κύριος Χρήστος Παπουτσής, έχει το λόγο.
Κύριε συνάδελφε, το θέμα που θίγετε και εσείς και ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο κ. Καρατζαφέρης, με την ερώτησή σας, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι πεδίο κομματικών αντιπαραθέσεων. Είναι ένα θέμα εθνικής σημασίας και πιστεύω ότι όλοι αναγνωρίζουμε τις αιτίες του. Αιτίες τις οποίες δεν θα κουραστώ να τις επαναλαμβάνω. Παντελής απουσία εθνικής στρατηγικής στα θέματα μετανάστευσης, παντελής απουσία στρατηγικής στα θέματα παροχής ασύλου. Συνεχής επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης της χώρας, στις χώρες προέλευσης των αλλοδαπών και έλλειψη υποδομών στην Ελλάδα για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι το 2009, όταν ανέλαβα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, βρήκαμε να λιμνάζουν στο Υπουργείο 48.000 αιτήματα χορήγησης ασύλου, τα οποία πήγαιναν έως και 10 χρόνια πίσω. Αυτό σημαίνει ότι 48.000 αλλοδαποί κυκλοφορούσαν ελεύθερα, αναμένοντας την εξέταση του αιτήματός τους. Παρά τις δυσκολίες, δεν αφήσαμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Νομοθετήσαμε για τη σύσταση επιτροπών που έχουν στελεχωθεί ήδη και λειτουργούν, 10 πρωτοβάθμιες και 10 δευτεροβάθμιες επιτροπές, οι οποίες ήδη έχουν εξετάσει πάνω από 17.000 αιτήματα. Δηλαδή σχεδόν το 1/3 των εκκρεμουσών επί 10 χρόνια υποθέσεων. Διεκπεραιώθηκε σε λίγους μόλις μήνες. Αναμένεται δε ότι μέσα στα μέσα Φεβρουαρίου, τις επόμενες ημέρες, θα λειτουργήσουν ακόμα 10 πρωτοβάθμιες επιτροπές, οι οποίες τώρα στελεχώνονται και θα επιταχύνουν ως εκ τούτου την εξέταση των υποθέσεων. Όμως, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ούτε για μια στιγμή ότι ξεκινήσαμε κυριολεκτικά από το μηδέν. Και αρχίσαμε από τη δημιουργία εκ του μηδενός νομοθετικού πλαισίου και κατόπιν την προσπάθεια για να λειτουργήσουν οι δομές σε εξαιρετικά αντίξωες δημοσιονομικές συνθήκες. Οφείλω δε να σας πω ότι η πρώτη πράξη που υπέγραψα ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ήταν το Προεδρικό Διάταγμα 114 του 2010 που έχει να κάνει με την θεσμοθέτηση της ενιαίας διαδικασίας απονομής καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Αλλά και όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες μας που ακολούθησαν έχουν άμεση σχέση με τις νέες δομές για το σύστημα ασύλου, τα κέντρα πρώτης υποδοχής και την ενίσχυση των δράσεων της αστυνομίας και του λιμενικού σώματος, είτε στα σύνορα, στα χερσαία σύνορα, είτε τα θαλάσσια σύνορα, είτε στα αστικά κέντρα. Ακολούθως, έχουμε επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου, έτσι ώστε να λειτουργήσουν τα πρώτα 14 κέντρα πρώτης υποδοχής μεταναστών, όπου θα κρατούνται οι παρανόμως εισερχόμενοι και η προσαπέλαση αλλοδαποί. Η αστυνομία και το λιμενικό σώμα έχουν προβεί το 2011 σε πάνω από 100.000 συλλήψεις παράνομων αλλοδαπών και θα μπορούσαν να προβούν σε ακόμη περισσότερες συλλήψεις. Όμως οι άνθρωποι αυτοί πρέπει κάπου να κρατούνται και να διαβιούν άξιο πρεπώς έως ότου είτε λάβουν διεθνή προστασία, αν τη δικαιούνται, είτε δεν τη λάβουν, οπότε θα πρέπει να οδηγηθούν σε απέλαση. Όσον αφορά το επιχειρησιακό επίπεδο, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Όσον αφορά το επιχειρησιακό επίπεδο, για πρώτη φορά εκφωνήθηκε και εφαρμόζεται ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των συνόρων, το οποίο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Έχουμε μάλιστα εξασφαλίσει και τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι για το 2012 έχουν εξασφαλιστεί 42 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για τις προμήθειες σύγχρονου εξοπλισμού, τεχνικών μέσων και πλοίων του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής. Με αυτά θα βελτιωθεί κατά πολύ η δυνατότητα των εθνικών αρχών να επεμβαίνουν έγκαιρα και αποτελεσματικά. Παραδείγματος χάρη, με ένα σύστημα θερμικών καμερών, το οποίο δίνει άμεσα εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο είναι ήδη έτοιμο, ολοκληρώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες και τις επόμενες ημέρες πρόκειται να το εγκαινιάσουμε και επισήμως. Έτσι εντοπίζεται το πρόβλημα σε χρόνο μηδέν και ξεκινούν οι αρχές άμεσα τη δράση τους, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα θέτοντας πρώτων ευθυνών τους και τις τουρκικές αρχές. Αυτά τα συστήματα συνδυάζονται με το αποτρεπτικό εμπόδιο του φράχτη στον Εύρο, το οποίο επίσης ολοκληρώθηκε η διαδικασία και αναμένεται εντός 5 μηνών να είναι έτοιμο, καθώς μόλις τις προηγούμενες ημέρες υπεγράφηκε η σχετική σύμβαση. Εξυπακούεται ότι δεν έχουμε κανένα μαγικό ραβδί για να εξαφανίσουμε τους πληθυσμούς που εισέρχονται επί χρόνια μαζικά και ανεξέλεγκτα στην Ελλάδα. Και όποιος ισχυρίζεται ότι έχει μαγικές λύσεις, πολύ απλά ψεύδεται. Και όχι μόνο ψεύδεται, αλλά εμπέζει τους πολίτες και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί για πολιτικούς λόγους τις αγωνίες τους και την καθημερινότητά τους. Ένα νούμερο θα σας δώσω μόνο. 25.000 απελάσεις. Έχετε ξαναδεί σε καμιά άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.000 απελάσεις μεταναστών, όσο μεγάλη χώρα κι αν είναι και όσες δυνατότητες και υποδομές κι αν έχει? Και πολύ περισσότερο όταν την ίδια ακριβώς περίοδο που κάνουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, την ίδια περίοδο η χώρα μας βρίσκεται στη μέγενη της δημοσιονομικής πίεσης, της δημοσιονομικής σταθερότητας και των ασφιχτικών ελέγχων Τρόικα. Δύο παραδείγματα και τελειώνω. Την στιγμή που έχοντας την υποχρέωσή μας εκ του Σένγκεν, που έχοντας την υποχρέωσή μας εκ του Εθνικού Προγράμματος Δράσης για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Μετανάστευσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρειαζόμαστε να ενισχύσουμε τις δυνάμεις του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για να μπορούν να συνεργάζονται καλύτερα με τη Frontex και της αστυνομίας για τη φύλαξη των χερσαίων συνόρων, την ίδια στιγμή η Τρόικα ζητά 70% μείωση των εισακτέων στις σχολές με βάση την εισαγωγή του 2010. Το 2010 όμως, στο λιμενικό για παράδειγμα, υπήρχαν 0 προσλήψεις. Μπορείτε να μου κάνετε εσείς τον υπολογισμό να μου πείτε πόσο είναι η μείωση του 70% του 0. Και την ίδια στιγμή η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί κριτική γιατί δεν έχουμε ακόμα ενισχύσει τις δυνάμεις μας στα θαλάσσια σύνορα και στα χερσαία σύνορα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τις τρεις υπηρεσίες, τις νέες υπηρεσίες που νομοθετήσαμε πριν από μερικούς μήνες εδώ στη Βουλή, τις υπηρεσίες ασύλου, κέντρων πρώτης υποδοχής και τις υπηρεσίες προσφυγών. Την ίδια στιγμή που πρέπει να τις στελεχώσουμε και μας ασκούν κριτική γιατί δεν τις έχουμε στελεχώσει. Ο Γερμανός Υπουργός, μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες είχε βγει από την Δανία για να κάνει δηλώσεις εναντίον της χώρας μας, γιατί δεν λέει δεν είμαστε ικανοί να συγκροτήσουμε μια υπηρεσία ασύλου. Την ίδια στιγμή όμως και πάλι εδώ η Τρόικα επιβάλλει τι? Επιβάλλει την απαγόρευση των προσλήψεων, τον περιορισμό όσο το δυνατόν πιο κάτω, πιο χαμηλά των προσλήψεων, με αποτέλεσμα στην πρώτη χρονιά, στην πρώτη ημερομηνία της 26ης Ιανουαρίου, όπου είχαμε την προθεσμία για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ασύλου, να μην ήμασταν έτοιμοι. Παρά το γεγονός ότι όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου κάνουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες. Αυτά που διαθέτουμε σήμερα η ελληνική κυβέρνηση και ελπίζω το σύνολο του πολιτικού κόσμου είναι η πολιτική βούληση και η αποφασιστικότητα. Και εκείνο που μπορούμε να δεσμευτούμε εμείς και εγώ προσωπικά είναι η σκληρή δουλειά. Το αποτέλεσμα θα έρθει. Ευχαριστώ πολύ.
Ο κύριος Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του λαού, έχει το λόγο.
Καταρχήν να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι η εγκληματικότητα στη χώρα μας διωγγώνεται, αυξάνεται και σύμφωνα με τη μελέτη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, ο βασικός συντελεστής είναι οι οποίοι έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο σε εγκλήματα βία, όπως ανθρωποκτονίες από πρόθεση. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το φαινόμενο, εμείς είμαστε κάθετοι. Δεν ζητάμε μαγικές λύσεις. Ζητάμε αποφασιστικές δράσεις. Ζητάμε πολιτικό θάρρος και γενναιότητα. Ζητάμε αντιπαράθεση με όλους αυτούς που διευκολύνουν την παραμονή τους εδώ. Ζητάμε ευθέως, κύριε Υπουργέ, να συνεννοηθείτε με τον ομόλογό σας Υπουργό Δικαιοσύνης, να αποσυρθεί η διάταξη η οποία μετατρέπει την διακίνηση λαθρομεταναστών από κακούργημα σε πλημέλημα. Και συζητιέται αυτές τις μέρες στη Βουλή. Πρόκληση μόνο και μόνο που ήρθε. Για μας είναι αιτία αναμέτρησης με τη συνοχή της κυβέρνησης μια τέτοια λαθεμένη κατεύθυνση. Όπως επίσης ζητάμε να αποσυρθεί και η διευκόλυνση μέσω της νομιμοποίησης χρήσης ναρκωτικών των εκατοντάδων χιλιάδων Αφγανών που έρχονται φορτωμένοι με ηρωίνη και μέσα από αυτό το πούλημα της ηρωίνης εξασφαλίζουν την κίνησή τους προς την Ευρώπη. Και η Ελλάδα να είναι η χώρα που θα γίνουν αυτές οι συναλλαγές. Γιατί αν αποποινικοποιηθεί η χρήση, καταλαβαίνετε τις δόσεις, φακελάκια δεν θα συλλαμβάνονται καθόλου. Ως γνωστό, ένας λαθρομετανάστης, όταν συλλαμβάνεται για κλοπή, αφήνεται ελεύθερος. Το ξέρετε. Και ως γνωστό, κυκλοφορούν με πλαστές ταυτότητες το ίδιο όνομα με αλλαγή φωτογραφίας κατά εκατοντάδες. Βλέπουμε ότι η παρουσία τους στη χώρα μας δρά καταστροφικά και στον κοινωνικό ιστό. Έχει απώλειες εσόδων το ασφαλιστικό σύστημα περίπου τα 8 δις. Έχουμε σοβαρά προβλήματα, γιατί ξέρετε ποια είναι η επιβάρυνση στην οποία υπόκειται ο ελληνικός λαός και μην ξεχνάμε τους κινδύνους για επιδημίες. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα με τη γείτονα χώρα την Τουρκία. Εφόσον αληθεύει, γιατί οι υπηρεσίες σας έχουν πιστοποιήσει το γεγονός ότι συνελήφθη και άντρας των ειδικών δυνάμεων της Τουρκίας μεταξύ των λαθρομεταναστών, καταλαβαίνετε ότι η άλλη πλευρά ενεργεί υπονομευτικά απέναντί μας, ξεφορτώνοντας κυριολεκτικά με το αζημίωτο εκατοντάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες στη χώρα μας και μέσα σε αυτούς μπορούν να παρεσφύσουν και διάφορα τα οποία θα προβούν σε δολιοφθορές εις βάρος της ελληνικής επικράτειας. Θεωρούμε ότι η απάντησή σας για τις αιτήσεις που έχουν εξεταστεί από τις 48.000 ή 17.000, οι περισσότερες που θα αναζητήσετε από τους υπόλοιπους 30.000 να σας να προσέλθουν για να αιτιολογήσουν το αίτημα ασύλου, οι περισσότεροι έχουν εξαφανιστεί. Έχουν, είτε δεν θέλουν να παρουσιαστούν γιατί θα απορριφθεί η αίτηση, είτε έχουν φύγει αρκετοί από αυτούς προς την Δυτική Ευρώπη, η οποία μας τους επιστρέφει στη συνέχεια. Θέλουμε να ξεκαθαριστεί προς όλες τις πλευρές ότι η πληγή της οικονομίας μας είναι τεράστια με το παρεμπόριο. Όταν περίπου τα 10, ίσως και 17 δις, λέει ο εμπορικός κόσμος, είναι οι απώλειές μας. Η απώλεια εσόδων του κράτους από το ΦΠΑ φτάνει μέχρι τα 4 δις. Οπότε, απέραντι σε αυτά τα ζητήματα, εμείς πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Τι θα κάνουμε ως ελληνική κοινωνία και ως πολιτεία να θωρακίσουμε τη χώρα μας απέναντι στους εισβολείς. Αυτή η διάταξη, η οποία έχει περιληφθεί για λόγους ισονομίας, όσον αφορά την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όπου κάποιοι, αφού έχουν 5 χρόνια στην Ελλάδα, μπορούν και να προσληφθούν στην ΕΕΠ, θα θέλαμε να έχει μόνο θεωρητικό χαρακτήρα, αν για λόγους και μόνο τυπικούς έχει διατυπωθεί. Η πρόσληψη τέτοιου προσωπικού στην ΕΕΠ, από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι και διπλοί πράκτορες, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να αποφευθεί. Γιατί για να έχουν τα ειδικά προσόντα για να επιλεγούν, πάνε να πει ότι έχουν προετοιμαστεί καταλλήλως. Προσέξτε πάρα πολύ το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Το 2011, μόνο μία κομπίνα που συνελήφθη από το ζήτημα της προστασίας των κυκλωμάτων διαχείρισης των λαθρομεταναστών είχε να επιφέρει στο δημόσιο, στο ΙΚΑ, 300 εκατομμύρια ευρώ ζημία για 40.000 αλλοδαπούς, με το ζήτημα εγγραφής στο τρίμηνο των απασχολούμενων σε εταιρείες και στη συνέχεια τη μία απόδοση των ενσύμων. Εμείς απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα είμαστε ξεκάθαροι. Ζητάμε από την κυβέρνηση, όσον αφορά το Δουβλίνο 2, είστε υποχρεωμένος, κύριε Υπουργέ, να ασκήσετε βέτο και να ζητήσετε εξαίρεση. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί πλέον στην Ελλάδα. Ήταν λάθος που υπογράφηκε. Πρέπει να αναγνωριστεί ως λάθος πολιτικό της κυβέρνησης το να συνεχίζει να το εφαρμόζει. Και θα έπρεπε στους ομολόγους σας να ξεκαθαρίσετε ότι εμείς δεν έχουμε περιθώριο να σηκώσουμε καθόλου πλέον το βάρος της εισβολής αυτών των χιλιάδων λαθρομεταναστών. Κάποιοι το ζήτημα το βλέπουν ιδεολογικά. Ότι έτσι, με το να έρχονται στην Ελλάδα μετανάστες, η Ελλάδα γίνεται μια πολυπολιτισμική, βαβυλωνιακή χώρα, γιατί αυτό είναι το πρότυπό τους. Εμάς μας βρίσκει αντίθετος. Οι Έλληνες οφείλουν να αντισταθούν σε αυτό το σχεδιασμό. Θα πρέπει να αντισταθούμε στην επίκληση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το μέγιστο ανθρώπινο δικαίωμα της οικογενειακής ηρεμίας και ησυχίας που έχουμε δικαίωμα και του πολιτισμού μας, βάλλεται εκ των έσω από όλα αυτά τα φαινόμενα. Και βλέπετε ότι ευτυχώς, με τη δικιά μας στάση για το τζαμί, αναβάλλεται η κατασκευή του. Δεν υπογράφει ο κύριος Βορύδης και πολύ καλά κάνει, γιατί είμαστε συνεπείς σε αυτά που διακηρύσουμε. Αλλά εδώ γκέτο ακραίων ισλαμικών στοιχείων δεν θα φτιάξουμε. Περιμένουμε, κύριε Υπουργέ, συγκεκριμένες ενέργειες και όχι πάλι να συζητάμε χρόνο παραχρόνο το ίδιο ζήτημα πάνω στα ίδια αδιέξοδα τα οποία συσσωρεύει η ατολμία σας αφενός σαν κυβέρνηση και η έλλειψη πολιτικής βούλησης σε ό,τι έχει να κάνει με την ουσία, την πεπτουσία του ζητήματος, που είναι η απέλαση όλου αυτού του δυναμικού, το οποίο εισέρχεται στη χώρα μας, είτε ως απόρρια ευθυνών των Αμερικανικών πολέμων στην Ασία, είτε ως οικονομική μετανάστες για την κρίση της Αφρικής, είτε για άλλους λόγους. Και τελειώνω με μία ευχή. Η απάντησή σας να είναι περιεκτική. Και στο επίπεδο των ανθρωπίνων αξιών, δεν δεχόμαστε εμείς που διδάσκουμε ως Έλληνες αξίες σε όλη την ανθρωπότητα, ειδικές διδαχές. Εμείς δεν είπαμε ποτέ να αντιμετωπιστούν ως υπάνθρωποι, να αντιμετωπιστούν ως μη άνθρωποι, να αντιμετωπιστούν ως ζώα. Μέχρι και για το ζήτημα αυτό.
Ολοκληρώνω,
κύριε Πρόεδρε. Μέχρι και το ζήτημα κακοποίησης των ζώων, φέραμε νομοσχέδιο στη Βουλή. Είμαστε συνεπείς στις αξίες μας. Θα θέλαμε κι εσείς να πάρετε ένα μέρος αυτών των παροτρήσεων, να το μετατρέψετε σε πολιτική πράξη, για να πούμε ότι υπάρχει και κυβερνητική συνοχή. Ευχαριστώ.
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κύριος Χρήστος Παπουτσής, για τη δευτερολογία του.
Είμαι βέβαιος, κύριε κοινοβουλευτικέ εκπρόσωπε, ότι η σημερινή δημοκρατία, οι αξίες της δημοκρατίας και ιδιαίτερα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, όπου επιβάλλει στην κυβέρνηση να εφαρμόζει τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου, της Βουλής. Το λέω αυτό γιατί κατάλαβα από ορισμένες πλευρές της τοποθέτησής σας ότι έχετε κάποια διαφορετική αντίληψη, έχοντας την αίσθηση ότι η κυβέρνηση λειτουργεί με βάση τις κομματικές προσεγγίσεις εκείνων που συμμετέχουν. Δεν έχετε δίκιο. Προφανώς είναι εκτός των κανόνων της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και παρακαλώ πάρα πολύ το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό να το ξανασκεφθεί το ζήτημα, εάν αυτή είναι η επίσημη και οριστική προσέγγιση του. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, είμαι επίσης βέβαιος ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού συναισθάνεται τις υποχρεώσεις της χώρας και αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της χώρας σε σχέση με τις διεθνείς συνθήκες, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και κυρίως στα ζητήματα όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, δηλαδή τις αρχές της δημοκρατίας και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Όσον αφορά το Δουβλίνο 2, στην πρώτη εβδομάδα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, εδώ στην Αθήνα δέχθηκα την επίσκεψη της κυρίας Μάλστρομ, της αρμοδίας Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και της κατέστησα σαφές ότι παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε ψηφίσει τον Δουβλίνο 2 κατά τη διαδικασία της έγκρισής του στο Συμβούλιο Υπουργών το 2002, σήμερα η Ελλάδα ζητά την αναθεώρησή του. Την πρώτη εβδομάδα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου. Και έκτοτε στο Συμβούλιο Υπουργών δεν υπάρχει καμία συνεδρίαση όλους αυτούς τους 18 μήνες, 18 συνεδρίασεις, 15 μήνες μάλλον, όσο βρίσκομαι εγώ σε αυτή τη θέση, που να μην έχω θέσει στο Συμβούλιο Υπουργών ακριβώς αυτό το ζήτημα. Στην αρχή ήμουνα εγώ μόνος μου και η αρμόδια επίτροπος, η επιτροπή η οποία υποστήριξε αυτό το αίτημα. Σήμερα έχουμε φτάσει περίπου στις 9-10 χώρες οι οποίες αναγνωρίζουν την ανάγκη για την αναθεώρηση του Δουβλίνου 2. Αλλά μέχρι τις 27 έχουμε δρόμο ακόμα. Και εδώ δεν υπάρχει δυστυχώς βέτο. Δεν υπάρχει το δικαίωμα της χρήσης, δεν υπάρχει δυνατότητα της χρήσης του δικαιώματος της άρνησης συγκυρίας στα ζητήματα που αφορούν τον τρίτο πυλώνα, δηλαδή στα ζητήματα που αφορούν τα ζητήματα δικαιοσύνης και συνεργασίας. Γι' αυτό το λόγο, επειδή ακριβώς όλοι αναγνωρίζουν το θέμα το οποίο η ελληνική κυβέρνηση έθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η υπόθεση της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα. Γι' αυτό το λόγο συμφώνησαν και αποδέχθηκαν την πρότασή μας να έρθει η Ευρώπη στα σύνορά μας, δηλαδή ο Frontex, ο οργανισμός Frontex, που μαζί με τις ελληνικές δυνάμεις, την ελληνική ακτοφυλακή, το λιμενικό σώμα και την ελληνική αστυνομία δίνουν τη μάχη ακριβώς για να μπορέσουμε να μειώσουμε το κύμα αυτό. Και το μειώσαμε, και το μειώσαμε σημαντικά στην περίοδο των μεγάλων εκρήξεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, των κοινωνικών και πολιτικών εκρήξεων, και επιπλέον ενισχύσαμε τη συνεργασία μας με την Τουρκία. Εγώ δεν έχω υπόψη μου το περιστατικό στο οποίο αναφερθήκατε. Εκείνο που μπορώ να σας πω όμως, ότι στο παρελθόν, και μάλιστα αναφέρομαι στο απότερο παρελθόν, πριν από 12 ίσως χρόνια, υπήρξαν ορισμένες τέτοιες ενδείξεις. Όμως, στην παρούσα φάση, εκείνο που μπορώ να εγγυηθώ, είναι ότι η συνεργασία μας με τις τουρκικές αρχές και ιδιαίτερα η δική μου συνεργασία με τον ομόλογό μου Τούρκο Υπουργό είναι εξαιρετική όσον αφορά την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης των λαθρομεταναστών. Όσον αφορά τις ποινές τις οποίες αναφερθήκατε για τους διακινητές, θέλω να σας πω ότι εγώ προσωπικά έχω εκφράσει τις επιφυλάξεις μου όσον αφορά το θέμα αυτό το οποίο θίξατε εσείς προς τον συνάδελφό μου τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, η κυβέρνηση δράσει λογικά και οι υπουργοί έχουν την ομοθετική πρωτοβουλία για την διαμόρφωση της οριστικής τους εισήγησης προς το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο όμως τελικά είναι εκείνο το οποίο ψηφίζει και λαμβάνει την τελική θέση και νομοθετεί. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θέλω να διαβεβαιώσω τον κύριο συνάδελφο, όπως επίσης και τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Καρατζαφέρη και το κόμμα σας, ότι η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κυρίου Λουκά Παπαδήμου, δίνει τη μάχη της ως έχουσα εθνική προτεραιότητα, ως έχοντας καταλήξει με εθνική προτεραιότητα στο ζήτημα της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης, με όλες τις επιπτώσεις στις οποίες αναφερθήκατε εσείς, αλλά από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο έχω υποχρέωση να επισημαίνω, είναι ότι η αποτελεσματικότητα όσον αφορά την μετανάστευση χρειάζεται δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, κέντρα υποδοχής και κράτησης, και δεύτερον, αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών ασύλου. Χωρίς τις δύο αυτές προϋποθέσεις δεν μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα τέτοιο που να μην δημιουργεί προβλήματα στη χώρα, στο διεθνές της κύρος και κυρίως να κινδυνεύουμε με την αποβολή είτε από το Σέγγεν, είτε από, από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Ευχαριστώ πολύ.